Blaðsíða 11. Í verkefna ramma stendur. Nú ætla þú að æfa líkamsstöðuna og halda stutta kynningu. Þegar röðin kemur að þér, stendur þú upp fyrir framan bekkjarfélagana og kynnir þig með því að segja nafn og ef þú átt gælunafn, aldur og afmælisdag, hvert langar þið að ferðast og af hverju. Í gulum miða stendur. Mundu að snúa fram, standa kyrr í báða fætur, takmarka handapat, ná augnsambandi. Raddstyrkur og blæbrigði. Góður raddstyrkur skiptir miklu máli. Ekki þýðir að hvísla orðin þegar þið reyna að ná athygli áheyrenda. Það er líka mjög óþægilegt að hlusta á einhvern sem nánast æpir upp heilu ræðurnar. Einnig er mikilvægt að lesa skýrt og á góðum hraða. Sá sem muldrar eða les mjög hratt skilar orðunum illa til áheyrenda. Hér að framan æfðu þið ykkur í að lesa málsgrein með áherslu á ólík orð. Það er nauðsynlegt að röddin sýni blæbrigði þegar maður heldur tölu. Enginn er að hlusta á þann sem talar eintóna. Hvað þýðir það? Jú, gullin mín, að tala eintóna er að tala í sama tóni. Líkt og ef einhver myndi semja lag sem væri frá upphafi til enda einn og sami tónin. Það myndi sko enginn annar hlusta á það heldur. Skiljiði. Í efri talblöðru segir Grínhildur Sko, snillingarnir mínir, þetta er allt að koma hjá okkur. Þá er bara loka hnykkur en eftir. Í neðri talblöðru segir Grínhildur Pst, nú er tilvalið að segjast ekki skilja, innan svega, þó svo að þið skiljið, svíi lokast, og fá kennara ykkar til að taka dæmi. Bráðskemmtilegt atriði alveg hreint.